Bendecido o alcalde, e nesta institución iniciou o expediente de queixa de oficio debido ás noticias e informacións relativas aos prexuizos da celebración do botellón no Campus Vía de Santiago. Como conclusión da correspondente investigación, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 684 de 5 de xuño de Valedor do Pobo, formulamos a ese Concello unha recomendación o 10 de marzo. A primeira resposta remitida polo Concello, entre paréntesis, anterior corporación, non expresaba aceptación da recomendación, nin tampouco informaba, no caso de aceptarse, das medidas adotadas para darlles efectividade, polo que requerimos aclaración destas cuestións. Recentemente o Concello, entre paréntesis, nova corporación, deu cumprimento á obriga establecida no artigo 32.2 da citada lei e respondeu á resolución que se lle fixo chegar. Unha vez avaliado o contido da aludida resposta, dedúcese que o Concello acepta a recomendación e lle dará efectividade no senso indicado na mesma. Polo anterior, procedemos ao arquivo do presente expediente sen prexuízo de reabrir ante novos datos ou criterios. Bueno, resumen, que o valedor arquiva a queixa de oficio abrida por non cumprimento da normativa en materia de consumo de alcohol na vía pública.